Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 13 sati. Ja vam želim dobrodošlicu u Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Trebalo je da idemo iz Doma omladine Beograda, gde je upravo završena konferencija za novinare na kojoj smo Mili Turajlić čestitali nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film na upravo završenom festivalu ITFA. Niste prisustvovali, nas dve smo zaista prisustvovali filmskoj sceni ulaska u Radio Beograd. Mila, dobar dan i dobrodošla i čestitam.
Hvala.
Dakle, velika nagrada je pripala filmu U druga strana svega, Mile Turajlić, koji će premijeru u Srpskoj imati 29. novembra u Velikoj dvorani Centra Sava na festivalu autorskog filma. Danas je održana konferencija za novinare na kojoj smo sve to najavili i pričali o uticima koje nosiš iz Amsterdama. Dobar dan i dobrodošla. Pre nego što se namestimo, ja predlažem da čujemo malo muzike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
13 sati i 6 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2 u kome je gošća Mila Turilić, koja se upravo vratila sa 30. Međunarodnog filmskog festivala dokumentarnog filma u Amsterdamu, gde je osvojila glavnu nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film. Reč je o nagradi koju je dobio film Druga strana svega. Rekla sam u najavi pre nego što sam i došla do Daha da će 29. novembra biti svečana premijera srpska u Velikoj dvorani Centra Sava. Rekla sam da je film bio u Torontu, to je bila svetska premijera filma, zatim je prikazan u Njujorku. Bio je, ja mislim, da u Leipzigu.
Nije. Ovo je bila evropska premijera.
Ovo je bila evropska premijera i velika, zaista, velika pohvala našem filmu i našem autoru. Nikada nijedan film nije osvojio ovo prestižno priznanje, Mila.
Pa nije, dakle, za one koji ne znaju, za nas dokumentariste IDFA je u stvari ekvivalent Kanskog festivala. Tako. To je zapravo najvažniji festival dokumentarnog filma na svetu. I ono što je meni bilo neverovatno je da ovaj film uopšte ušao u glavni takmičarski program, što se mislim da je poslednji film koji se takmičio na IDFI bio prijedno 6-7 godina, film Gorana Radovanovića, tako da hoću kažem, nije lako ući ni u takmičarski program. A renome reditelja koji uđu u taj glavni takmičarski program je toliko visok da ja priznam da je meni već bilo priznanje što je film uopšte stigo među njih, a nagradi se nisam nadala uopšte.
Da, sve i ti planovi koji se tiču promocije filma u Srbiji zapravo govore o tome da nisi planirala da dobiješ nagradu u Amsterdamu, jer planirala si da dođeš danas, ali ne sa toliko uzbuđenja i ne sa toliko, kako da kažem, stvari koje treba da obaviš. Ja sam čekajući link da pogledam film zapravo dobila vest da si osvojila glavnu nagradu novogodišnjem festivalu i zaista se radujem i sećam se tvog filma Cinema komunisto, koji je evropsku premijeru imao svojevremeno tada na festivalu u Trstu i negde smo isto za ovu emisiju, ali negde u Centru Sava snimali razgovor o tome kako je bilo u Trstu. Dakle, nastavljaš internacionalne uspehe i kako se osjećaš u ovom trenutku? Da li si svesna šta se zapravo dogodilo?
Nisam uopšte svesna, jer ja imam oči da sam stigla u studiju pravo sad odle nagrada, jer to je bilo juče uveče, posle toga je bila žurka za zatvaranje festivala, ja sam posle toga otišla po stvari pravo na aerodrom i sletela u Beograd i došla pravo ovde i u stvari nije mi još jasno šta se desilo, osim što vidim količina poruka i mailova se gomila i negde, mislim, ja znam koliko to velika stvar, ali negde da se to stvarno desi, to stvarno nisam očekivala.
Poznajemo se godinama i nekako si mi ovde ovim filmom zapravo otvorila prostor da te pitam, a nikada te nisam pitala. Razmenjivale smo mnogo mišljenja i na temu kulture i na temu politike i na temu društvene situacije, ali te nikada nisam pitala zapravo kako izgleda biti ćerka Srbijanke Turajlić. Mene je to uvek zanimalo zato što govoreći o ovom filmu danas na konferenciji za novinara autorskog filma, ti si negde i rekla kako to izgleda, ali zaista kako je biti ćerka Srbijanke Turajlić?
Mislim da se to negde u filmu dosta razotkriva, iako mi to nije bila namera kad sam ga pravila. Ja zaista, možda opet naivno, na isti način na koji sam pravila Cinema komunisto bez jasne ideje da će lik Tita biti toliko važan za tu priču, pravila sam ovaj film bez neke jasne ideje da će moja majka zapravo biti glavni lik u njemu. Meni se zaista činilo da u samoj činjenici da sam odrasla u jednom tako specifičnom stanu, nije on bio specifičan tada, ali specifičan je danas, u kome postoje vrata u dnevnoj sobi koja su zaključena već 70 godina. Mislila sam da ako bih ispričala priču o tome, o tom podeljenom prostoru, o toj jednoj liniji razgraničenja, u stvari koja definiše ne naš stan, nego celu našu zemlju, negde mi se učinilo da bi kroz to možda mogla pružiti jednu malo drugačiju vizuru ili možda jedan malo ličniji pogled na ono što se nama dešava. E sad, u svemu tome vraćam se na tvoje pitanje. Prirodno mi je bilo da razgovor vodim sa svojom majkom zato što je ona čovek koji je rođena u tom stanu i u njemu odrastala i brine se o njemu, ajde da kažem, čuvar kuća je ona. Međutim, ono što nisam očekivala je da će naš razgovor otići u drugom smeru. Ja sam ovaj film snimala 5 godina i u toku tih 5 godina zapravo je ono što je meni bilo neophodno da nju pitam se promenilo. Da li je to situacija u kojoj sad ja više nisam, to nije više odnos majka-ćerka, to je sad neki odnos dve odrasle žene, gde ja po prvi put počinjem da shvatam da stvari koje su meni bile potpuno logične kad sam bila mala, to da mama sad je na nekom TV ekranu, čas je na nekoj bini, to mi je nekako bilo kao ta zaključena vrata, nešto s čim ja rastem, čemu se prosto nikad nisam...
Što se podrazumeva.
I u stvari, kad sam stigla u ove godine, sam počela zmišljam, čekaj, ono otprilike imalo ovoliko tada, e onda čovjek stvarno krene se pita, odakle ti ideja, zašto si smatrala to neophodno, šta danas misliš o tome, odakle ti ta hrabrost na kraju krajeva i možda neko najvažnije pitanje koje je cenu za to platila.
Upravo to kad si rekla da je ona čuvar kuća, ja mislim da je dobar deo nas koji su upravo pratili pojavljivanje Srbijanke Turajlić na malim ekranima i u medijima, zapravo imali utisak da se ona stara ne samo o toj kući svojoj, nego se stara i o kući u kojoj svi mi živimo. Vrlo je ozbiljno njeno pojavljivanje bilo kada je bilo reči o reformi školstva, dakle, to su nekako, da tako kažem, prvi koraci u medijskom eksponiraju Srbijanke Turajlić, koja je u tom prostoru dobila prostor zapravo da kaže i na neku drugu temu nešto.
Jeste, pa u tim razgovorima koji se dešavaju tokom filma mi se stalno vraćamo na pitanje odgovornosti i ona stalno priča o odgovornosti spram svoje dece. Da će tebe, kada je ona svoje roditelje u nekom trenutku imala potrebu da pita zašto vi sedite u kući i guđate protiv režima i ništa ne preduzimate, i da je ceo život imala osjećaj da će jednog dana njena deca nju pitati istu stvar. Dakle, da to prosto pitanje lične odgovornosti čoveka za društvo u kome živi, da mora da reaguje. Naš razgovor na kraju negde ode u smeru da postaje jasno da ja možda nemam tu ni hrabrost, ni potrebu, ni sposobnost da radim to što ona radi, i zapravo negde film se završava s tim jednim konačnim razgovorom gde sad više nisam ja ta koja njoj postavlja pitanje, nego ona zapravo meni postavi jedno pitanje koje negde imam osjećaj da postavlja cijeloj mojoj generaciji.
A u kom si trenutku zapravo bila svesna da prelaziš tu granicu majka, ćerka i postaješ neko ko, ajde da kažem, radi nešto što se tiče svih nas? Dakle, i da li je to uopšte moguće? Da li si ti uspela kao dokumentarista da izgradiš neku distancu u odnosu na svoju sagovornicu Srbijanku Turajlić?
Pa, to je zanimljivo pitanje. Ja nisam tražila distancu, ja sam upravo tražila da je nema. Zato što je ona toliko navikla da daje intervju i da bude, jel, taj sad neki javni ton, da je meni bilo neophodno da siđemo sa tog, jel, registra razgovora u nešto mnogo, mnogo lični i intimni. Dakle, da nisam uopšte tražila distancu, jer ja zapravo nisam pravila njen portret, pa sad nije mi trebala neka, negde prosto snimam naš stan, koji je ceo moj život jedna vrsta političkog salona, u kome se kupljaju prijatelji mojih roditelja koji su neistomišljenici, ali i koji vrlo, vrlo žučno debatuju. Dakle, to su vrlo, vrlo ovako oštre rasprave, jer oni nisu svi na istim političkim linijama. A ja sam odrastao u kući u kojoj je to moguće. Dakle, moguće je da se druže i da budu prijatelji ljudi koji se toliko suštinski ne slažu oko nekih ocena naše istorije, naše sadašnjosti, i da su u stanju da o tome se i svađaju, ali da su oni zapravo prijatelji. I možda mi negde i to bila ideja, praveći ovaj film, da pokušam da otvorim s njim jednu takvu vrstu dijaloga. Dakle, da, mi smo jedna duboko podeljena zemlja. Mislim, stalno se priča o toj prvoj, drugoj, Srbiji, trećoj i četvrtoj, i šta ja znam. Meni su to prilično jezivi koncepti da se mi na taj način razgraničavamo i diskreditujemo jedni druge.
Tako
je. Ne prihvatajući, jer zapravo, za Boga, samo su naši validni pogledi, tuđi nisu. I ovaj film se iz ove druge strane svega, jer ja pokušavam da otvorim prostor u kome su validni različiti, jel, doživljeni prosto životne priče. I negde mi je bilo jako, jako važno da na ovaj film u stvari nekako pozovem na tu, jel, domaću premijeru sledeće nedelje ljude koji nisu politički istomišljenici, sa idejom da kažem da je dijalog neophodan i da je on mogući, da nemamo baš ništa od toga da insistiramo na jednoj verziji istorije, na samo jednom validnom političkom položaju ili stavu.
I mi naše slušalce pozivamo na premijeru ovog filma koji će se desiti u 29. novembra u Velikoj dvorani Centra Savo u 20 sati. Imamo dva puta dve karte za naše slušalce koji se jave na telefone 322-9665 ili 655-3065. Najbrža dva slušalca dobit će karte za premijeru filma. Druga strana svega, Mire Turajlić, koji je upravo na završenoj ITFI festivalu dugometražnog dokumentarnog filma osvojio glavnu nagradu za najbolji dokumentarni dugometražni film. Da kažemo i to da je ove godine Srbija bila zaista dobro predstavljena na ITFI, zahvaljujući
zahvaljujući aktivnostima Dok Srbije, udruženja čiji si predsednik bila na samom osnivanju, zahvaljujući toj publikaciji kojom su se dokumentaristi i njihovi filmovi predstavili na ITFI. Naši dokumentaristi su učestvovali u nekoliko pratećih programa i radionica u okviru ITFE. Bio je tamo i Boban Jeftić, predsednik Filmskog centra Srbije, jedna zaista brojna delegacija koja bi trebala u stvari naš film tako da predstavlja na svim značajnim festivalima, ne samo na ITFI ove godine, ili recimo Vision Durel će takođe imati jednu fokus na srpskom filmu. Dakle, nekako smo osvojili prostor, ne samo na ovim našim prostorima, nego Boga mi u Evropi, zna se za naše dokumentariste i zna se za naše dokumentarne filmove.
Ja ne mogu ti kažem koje je to osveženje. Evo, ja idem po festivalima svetskim dokumentarnih i igranih filmova, pa poslednjih, ne znam, 14-15 godina. I čovjek se uvijek osjeća malo kao siroče, jer tamo uvijek ima publikacija Češki dokumentarci, ima Koktel, poziva vas poljska delegacija, večera organizuje čileanska delegacija i oni imaju nacionalnu ustanovu i udruženje dokumentarista koje stoji iza toga da su oni svi prosto predstavnici cijele scene jedne zemlje. Mi to nismo imali i nekako se čovjek, ja sam sve užasno nekako bila ljubomora na te druge zemlje gde postoje nekakav institucionalni okvir podrške za njihov dokumentarni film. Kod nas je situacija radikalno promenila pre dve godine, kada je na čelo Filmskog centra Srbije došao Boban Jeftić, koji je u stvari pokazao neverovatan sluh ne samo za dokumentarni film uopšte, za ono što su potrebe filmskih radnika.
Filmske industrije.
Filmske industrije u Srbiji, u stvari sjajno si rekla. Mi smo tada shvatili da mi kao dokumentaristi, ako želimo se izborimo za neke uslove koji su konkretno tiču dokumentarnog filma, jer su ipak produkcijni uslovi za dokumentarni film nešto drugačije od igranog, da je neophodno da mi imamo nekakvo staleško udruženje, u smislu da postoji jedan glas koji kaže dokumentaristi predlažu ovo ili ovo, a Filmski centar Srbije prihvata ili ne prihvata, podržava ili ne. Osnovali smo udruženje dokumentarista Srbije pre tačno dve godine. Rezultat, dve godine kasnije, delegacija prvi put u 30 godina festivala ITFA, delegacija Srbije na festivalu sa katalogom srpskih dokumentarnih filmova koji je prebogat, u kojem ima fantastičnih projekata, gde se vidi šta ima trenutno završenih filmova, šta se trenutno montira, šta se trenutno razvija, i kada čovjek krene da lista i vidi koju sve podršku ti filmovi dobijaju, ne samo na domaćim konkursima, nego na međunarodnim konkursima, gde nalaze strane partnere za svoje projekte, to je neverovatno obećava. Ali to je zaista procvetalo zahvaljujući jednoj u stvari promeni politike Filmskog centra Srbije koja je otvorila prostor za taj neverovatan, za tu neverovatnu saradnju. Ja sam bila neverovatno ponosna ove godine da mogu da kažem da sam ja iz srpske delegacije.
Takav utisak zaista nose svi naši autori koji su bilo kojim povodima na nekim od svetskih festivala uz organizovanu pomoć Filmskog centra Srbije, zato što slažem se sa tobom da je ta institucija zaista dobila, nekako se definisala dolaskom Bobana Jeftića na mesto direktora. Pomenula si to prepoznavanje sa strane, dakle prepoznavanje ajde da kažem potencijala koprodukcionih, kakav je bio i film Druga strana svega na samom početku. To je trebalo da bude, koliko sam ja shvatila, jedan mali film koji će zabeležiti zapravo pokušati da pronađe odgovor na to šta je to zatvorilo i ko je to zatvorio ta vrata koja stoje 70 godina zatvorena, i nekako kada bi ih neko otvorio, valjda bi nekak promaja možda produvala, valjda bi se promenio neki vazduh, i pitanje je uopšte da li ta vrata sad mogu bezbolno da se otvore, jer ako je nešto 70 godina stajalo na tom mestu, obično se sve što je to zadržavalo sruči na nas. Jesi imala takav utisak kad si radila taj film? I kako si doživjela zapravo to prepoznavanje međunarodno od strane HBO-a, jedne vrlo značajne produkcione kuće koja je jednu malu priču zapravo prepoznala kao nešto što će gledati gledaoci širom Evrope?
Pa tu leži, sa tom prepoznavanju leži talent Hanki Kastelicove, žene koja je izvršni producent HBO Europe i potpredsjednik njihov za dokumentarnu produkciju. Meni to cijela stvar delovalo nevjerovatno. Ja sam znala tu priču koju ja moram da ispričam. Koliki je njen potencijal, koliko daleko ona može da stigne, nisam imala osjećaj. Imala sam ambiciju da pokušam da nekako dam drugu stranu Srbije nekoj svetskoj publici. Dakle, moj lični osjećaj je da postoji jedna slika o Srbiji u svetu u kojoj se ja ne prepoznajem. Žela sam pokušati da dam još jednu. Ona je, dakle, šta se onda desilo? Ja sam krenula po međunarodnim forumima da predstavljam film. Našla sam francusku koproducentkinju, dobili smo pare na fondu u Francuskoj, dobili smo pare od Eurimaža, dobili smo pare od Doha Film Instituta. Dakle, počela se sklapa neka finansijska konstrukcija. Ali onda se pojavio HBO Europe, koji je dao, dakle, svetski brend kao... i oni su rešili da ovaj film bude njihova prva koprodukcija sa Srbijom, što je za nas bila neverovatna čast, ali istovremeno i neverovatan stres, jer treba opravdati poverenje baš u naš projekat. I kada sam u nekom razgovoru sa Hangom Gastelicevom, a zapravo mi je velika čast da će ona doći u Beograd, bit će gost festivala autorskog filma i bit će sa nama na premijeri, i imaće priliku da kaže šta su njihovi planovi dalje sa filmom. Ono što mi je bilo negde, kad sam nju pitala, pa dobro, zašto baš ovaj projekat, šta je ona videla u njemu, ona mi je rekla, pa da li si ti svesna da niko nikad nije video Srbiju iz ovog ugla. Ona nikad ovako nije ispričana, niko nikad nije video ovakav stan, ovakav razgovor, ovakav politički salon, najde da kažem, i ja želim da pružim svijetu tu sliku. Tako da, koliko je ovaj film rađen, naravno za domaću publiku, jer je meni nevjerovatno da otvorimo s njim možda jedan dijalog ovde, toliko mi je bilo nevjerovatno važno da postoji jedna priča o nepristajanju u Srbiji 90-ih i posle toga koja zapravo nikad nije adekvatno ispričana. I posljedica toga što ona nije ispričana je da mladi ljudi danas, dakle, susreće se sa pitanjima od nekog ko ima 20-22, pa šta vam je značilo svo ono hodanje 90-ih, pa ste ispali budale, ajde tako da kažem, ili pak, šta je bio problem s tim Miloševićem, a to je sve naša krivica, jer mi to nikad nismo ni pojasnili, ni ispričali, ni prepričali. I meni se negdje činilo, ono što mene ne interesuje da pravim istorijske dokumentarce koji će sad da pišu istoriju s velikim i, mene prosto zanima da sa plana istorije pređemo na plan sećanja i da neko lično, intimno, doživljeno životno sećanje iskomuniciram i prenesem nekom drugom. Jer mislim da ajde kažem pomirenje, jer ja zaista mislim da ovoj zemlji neophodna neka vrsta pomirenja će doći iz sećanja, a ne iz istorije, aj tako da kažem.
Pa upravo to, iza tih vrata, dakle, otvaranjem tih vrata, to je jedna priča koja je možda poznata, ajde da kažem, delimično i svima nama na ovim prostorima. Dakle, ja prosto ne mogu da vratim filmu nazad, da se ne setim porodice koja ima delimično sličnu ili relativno sličnu priču u svojoj istoriji. Dakle, uvek postoje neka zatvorena vrata, uvek postoje nekakve neispričane priče, uvek postoji neka tajna vezana za nekog rođaka dalekog koji je iz ovog ili iz onog razloga prošao kako je prošao. Ovaj film s jedne strane govori o tom sećanju prošlosti, to istoriji koja treba da bude deo našeg sećanja, ali sa druge strane govori o tome šta su se te mlade generacije naučile na delima, odnosno na greškama svojih roditelja. I jesu li, koliko su roditelji grešili i da li je to neminovno, pošto da su znali bolje, verovatno bi bolje i postupali.
Pa, to je sjajno pitanje. Ja negde se s njim mrvim ceo film, u stvari. Da li na kraju imam zadovoljavajući odgovor ili nemam, ne znam. Izvesno je da generacija moje majke, generacija 68. Mislim da je njima bilo mnogo nekako jasnije postavljeno u glavi da je svet nešto što sam krojiš, ishodno tome imaš i potencijal da ga menjaš. I možda je baš njihov neuspeh u tome da stvore taj, jel, bolji, hrabri svet dovod ovog, ja bih rekla, priličnog cinizma moje generacije. U Srbiji se to konkretno prelama i kroz priču o nezadovoljstva 5. oktobrom kao, jel, tačkom preokreta koja zapravo nije prekrenula ništa u pravcu na koji svi mi možemo budemo ponosni. I i zaista se negde pitam da li će biti uopšte moguće ljude moje generacije koja je hodala tih 90-ih i koja se radovala te 2000-te, šta bi nas moglo ponovo da istera na ulicu. Ali ono što daje nadu je kad čovjek pogleda ove mlade ljude s kojim ja nekako sam se u njihovoj energiji sam se ponovo obradovala, jel, hodanju ulicama Beograda kada su krenuli cela priča o inicijativi Ne davimo Beograd. Dakle, neki građanski duh. Neki građanski duh koji traži odgovornost, koji traži građansko učešće i razgovor u nekim odlukama koji se tiču našeg grada, naše zemlje, naše budućnosti, postojanja pravnog sistema i države, to daje nadu. rezultati ne daju.
Nažalost
ne. Nadaju. Ali sad se vraćam na razgovor koji ja vodim s majkom u filmu. Njen optimizam je zapravo vezan za činjenicu da ona misli da bez obzira na ishod, sam gest aktivizma je sam po sebi vredan.
Da. To je po onom sistemu bolje da se kajem zbog onoga što sam uradio nego zbog onoga što nisam uradio. Ali opet, zaista da, taj duh aktivizma i ta želja za promenom nekako jenjava i nekako je sve manja. I da li su to neke greške koje smo napravili na tom putu hodanja i idenja ka tom cilju, ili smo se umorili, ili smo zaista došli u situaciju da nas više ništa ne iznenađuje. Na političkoj sceni ja mislim da više nema iznenađenja. Iz dana u dan se ne iznenađujemo nekim senzacionalnim vestima koje se tiču politike.
Ma ne, to sa senzacijama, to je za mene nekukavičije jaje. To je onako da prosto svi gledamo u to i ne gledamo ono što se stvarno dešava. I to, kako kažem, nismo mi majstori u tome. Donald Trump je svetski majstor u tome. Tako da ću kažem, ništa to sad nije specifično za Srbiju. Ali ono što mene zabrinjava u stvari najviše je, ima tu apsolutno zamora, ima tu razočarenje, ima tu svega, ali po meni, ono što mene najviše plaši je naša isključivost. I ta isključivost, kako kažem, se primenjuje i na grupu ljudi s kojima sam ja isto mišljenik. Dakle, ja stvarno ne vidim na koji način mi kao društvo, pa čak ni Evropa, koja isto tako vrlo sad podeljena na neko levo ili i desno ili ne znam, da, nikako bih opisala sad više te podele, jer nisu ni toliko jasno razgraničene.
Ali ih ima,
ali ih ima apsolutno. Ono što se primećuje je jedan ton histerije koji raste, koji je sve glasniji i u kome sve manje ima mesta za neki razuman razgovor, gde se mi ne slažemo, ali se možemo dogovoriti oko nekih stvari oko kojih se slažemo. I stvari, najviše me plaši isključivost. Najviše me plaši isključivost. I u cijelom dogovaranju ove premijere sa Festivalom autorskog filma, osim što meni lično neverovatno,
da, to sam htjela isto,
neverovatno prijalo to što ja svoj rad prepoznajem kao autorski, činjenica da ga i oni tako prepoznaju i da smatraju da je ovom dokumentarnom filmu mesto među autorskim filmima, je za mene neverovatna stvar. Ali kada smo razgovarali o tome na koji način sad najbolje programirati ovaj film u sklopu Festivala autorskog filma, na kraju pala odluka na taj Sava centar, najviše zbog toga što je ideja bila da se otvori prostor. Dakle, meni nije cilj da na ovu projekciju dođu ljudi koji se slažu s mojom mamom i nju tapšu po leđima kad ode na pijacu, a to se dešava. Veća mi je ideja da dođu ljudi koje će možda malo isprovocirati činjenice što je sad onalik u filmu, koji misle unapred da znaju o čemu se sad tu radi. E, ideja mi je da u stvari pokušamo da odemo korak dalje od takve isključivosti koja, kažem, je ili za ili protiv. Nijedna ni druga ne mislim da je... jesmo, ali hajde možda na jednoj projekciji filma da pokušamo da nismo takvi i da nekako otvorenog duha priđemo tom filmu i da u njemu prepoznamo baš to da on pokušava da ispriča razne strane svega, pa možda to bude neki mali trenutak dijaloga.
Saznali smo na konferenciji da za novinare sad, koja je održana u Domu omladine u 12 sati povodom početka Festivala autorskog filma koji počinje sutra uveče projekcijom filma Folkstrot, koji je ostavio zaista snažan utisak na publiku koja je izašla sa te novinarske projekcije koja je počela u 10 sati. Mi smo čuli da je sasvim slučajan datum 29. novembar, zato što je to jedini termin koji je bio slobodan u centru Sava, u Velikoj dvorani, u toj sali koja zapravo nije bioskopska nego kongresna dvorana i koja će nam možda i tim taj prostor će nam možda pomoći da nekako drugačije doživimo taj film, jer dobro znamo da su u tim stolicama sedeli svi ti političari koje verovatno pominjete u filmu ili čiji se eho osjeća u vašem razgovoru.
Ima čak jedna scena u centru Sava koja se dešava u filmu, mislim arhivska naravno. Ima tu raznih simbolika, to je istina. Sad ako bi čovjek birao simboličan datum za projekciju ovog filma, ona bi po meni bila 1. decembar zapravo. Jer on zaista počinje s nastankom Jugoslavije. Sve Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ali se taj 29. novembar prosto nekako namestio i to nosi neku svoju simboliku. Raduje me čak i to, jer ljudi ipak odreaguju kada kažem 20. Na Dan Republike. Tako da ima i nosi to, kao što kažeš, to neki svoj značenje, pa se ta projekcija postaje slojevitija u stvari. Ne znam, biće to jako zanimljivo. Meni je naravno najveća trema ta. Nije mi bila trema tolika ni svetska premijera u Torontu. Imala sam tremu pre Toronta, jer sam iznajmila jednu malu salu bioskopsku u Beogradu da pustim film ljudima koji su u njemu. E, ta projekcija je bila prilično napeta, jer je trebalo opravdati poverenje ne samo moje mame i moje sestre, nego svih gostiju koji su nam ulazili u stan i koji su se prosto zatekli pred mojom kamerom, komšiluka koji je takođe sniman. Da, da. Tako da, bilo mi je važno da oni vide film, da kažu u redu je, pošto tu sad kažem, ima scena gde se oni ne slažu, gde se oni raspravljaju, da svako ima osjećaj da je pošteno prikazan njegov stav, njegov pogled i ajde kažem, njegova uloga. Pa sad, što se tiče treme, ipak je ovo u centru Sava najveća trema, jer ja sam svetu predstavila moju priču, ali ja ovde predstavljam našu priču.
Da.
I zato je to malo drugačije.
A kakve su bile reakcije u svetu? I u Amsterdamu i u Torontu, jer vidim na fotografijama da je i tvoja majka Sebiljanka Turelić bila na razgovoru u Amsterdamu. Jesi bila u Torontu, jel si prisustvovala razgovorima, kako je to prošlo, kakva su pitanja, jer si to dotakli smo delom taj odgovor, ali
užasno je zanimljivo, naravno čovjek ode sa ovakvim filmom u svijet i ne znam baš koliko će to sada putuje daleko. Toronto je bio izvanredan, prvo činjenica da smo ušli tamo sa publikom koje je toliko odreagovalo na film i kažem, kada su posle počeli prilaze jako mladi ljudi, 20, 22, 24 godine, kažu, ali ovdje ima toliko paralela sa onim što se dešava danas u Americi. Ovo je sve strašno jer mi prepoznajemo toliko elemenata, a kad čovjek pomisli gde je to nas odvelo, onda njih naravno prirodno hvata strah gde to njih može da odvede. Tako da, ono što mi je najdraže je, da, film na neki način vrlo, kako bih rekla, u epizodama ispriča nešto što je istorijski okvir te priče, ali ovo zapravo nije istorijski film o Srbiji. On je zaista film koji se bavi mnogo univerzalnim pitanjima šta čovek radi u trenutku kada vidi da politička situacija u njegovoj zemlji prosto postaje ozbiljna. U tom smislu prepoznala ga je publika u Torontu, prepoznala ga je publika u Njujorku. Toronto je imao jednu vrlo emotivnu dozu za mene, jer moji roditelji su bili profesori na elektrotehničkom fakultetu. Taj fakultet je uvijek imao neverovatan svetski renome. Ja bih rekla da gro njihovih studenta živi u Torontu i još je novi film. I količina ljudi koja mi posle prišla je rekla tvoja mama mi predavala, tvoj tata mi predavala. To je prosto za mene bilo lično neverovatno emotivno. Tu sam se pokajala grdno što nisam povela mamu na festival, ali negdje sam prvo mislila šta će mama na festivalu. E, onda kad se desila prilika za evropskom premijeru, sam pomislila, pa čekaj, ipak bit će to jedan zanimljiv susret sa publikom. Bilo mi je i njoj i meni prilično stresno, zajedno smo gledale film sa publikom. Razgovor posle filma, pa ljudi su prosto preusmirili svoje pitanja na nju, ne na mene, to je bilo izočekivati. Ali najslađe u svemu mi je da danima već mi stižu mailovi i meni i njoj, od Holanđana koji su gledali film, a pošto se ona jel, par dana šetala po ovom Amsterdamu dok sam ja tamo obavljala sad svoje festivalske obaveze, količina ljudi koji nju zustavila na ulicama Amsterdama da je kaže, ja prepoznajemo vas iz filma, gledali smo vas u filmu. To je ovako, prosto, to mi se čovjek ne nada, to je toliko dirljivo.
Pa dobro, to negde nekako baca u vodu na kraju krajeva njenu izjavu o tome da ako je se borila za osvajanje slobode, bavila se najuzaludnijim poslom u životu. Dakle, ako su je prepoznali na ulicama u Amsterdamu, znači da su zapravo tu vrstu energije osetili i u Amsterdamu. Znači nije to neko koga mi prepoznajemo samo na ovim našim prostorima. To je zaista neko ko nosi neku neverovatnu energiju. Ja zaista mislim da Srbijanka Turajlić, sve što je to tvoja majka, ima neku posebnu energiju koja je razumljiva ne samo na ovim našim prostorima, nego i šire.
Hvala ti. Ja sam naravno kao ćerka ponosna na nju. Ne mogu nikako drugačije to da sagledam. Ne. Ono što si me na početku pitala o objektivnoj distanci, ja je nikad neću ni imati, nisam ni pokušavala da imam. Ali negde mi je prosto, kažem, kad sam odrasla, postalo neophodno da je na drugačiji način pitam o njenim životnim odlukama. Eto, to se negde
Jesi prepoznala neku prekretnicu? Jesi prepoznala to, mislim, taj duh 68. koji zapravo lebdi nad festivalom ovogodišnjim autorskog filma, znači 67. godina koja je anticipirala 68. u smislu revolucije i promjena. Da li si primetila neki, detektovala neki događaj koji je zapravo odredio Srbijanku Turajlić kao borca, eto, sa, ajde da kažem, za osvajanje slobode neke?
Ja stvarno ne znam, mislim, verovatno je, a negde to ona meni kaže na kraju filma, da ti to ili nosiš u sebi ili ne nosiš. Mislim da se zaista na to svodi, da prosto je to nešto što nju pratilo ceo život i da 90-te nisu izgledale kako su izgledale, ona verovatno nekad ne bi ni imala tu, ajde da kažem, javnu ulogu. Ona je ipak profesor elektrotehnike, dakle, ni na koji način nije birala taj put, ali kažem, sve se vraća na to, na neku nevjerovatan osjećaj odgovornosti koju ona očigledno imala. E sad, kažem, mislim, nije negde možda ni lako uvek biti njena ćerka, jer kad ja krenem s mamom na pijacu na Kaleniću, gomila ljudi tamo njoj daje, ne znam, paradajz i odbija da plati, jer ne žele na neki način da je se zahvale, i to godi. Naravno, onda čovjek prisustuje scenama gde apsolutno nisu ljudi ljubitelji onog što ona govori, i mi se imaju razne nekakve predrasude o tome na koji ona način profitirala od svog angažmana, šta su njene motivacije i tako dalje. Nije lako, mislim, i sestra i ja smo se ekspresirale godinama unazad da ne čitamo komentare na internetu nakon nekog njenog intervjua, jer što bi čovjek to sebi radio.
Da.
Ali hoću kažem, imam puno svest o tome da ima puno, obzirom da Srbija jeste podijeljena zemlja i nismo i ove istomišljenici, da ima puno ljudi koji nemaju uopšte pozitivnu sliku o njoj, ali negde kažem, moja ideja s ovim filmom nije bila ni jedno, ni drugo, ni portret, ni šta, samo prosto postoji ta nada da će se na filmu ipak pojaviti publika koja želi da vidi tu stranu.
Koliko je materijala snimljeno? Ja pretpostavljam da evo, hvataš se za glavu, radila si sa Aleksandrom Milovanović na početku i to te je verovatno spasilo. Kad neko stavi kameru na, ne znam, prozor sobe svoje majke i snima ono što se dešava ispod tog prozora, naravno da će da dobije sate i sate materijala koji treba pametno iskoristiti. Film traje sati 44 minuta, znači
traje.
Kako si se izborila sa mnoštvom materijala koliko je to bilo teško?
To je bila neverovatna borba, toliko velika da sam na kraju imala zapravo dva montažera, teško je bilo taj materijal.
Da, nisam zapamtila druge ime.
Francuska montažerka Sylvie Gadmer i Aleksandra Milovanović, koja je montirala Cinema Comunisto, dakle, neko s kojim sam imam dugu saradnju. I koja je apsolutno, a pritom je Aleksandra, njeno lično iskustvo kao montažera, koja imala je dugu saradnju sa Jankom Bajkom, ima nevjerovatno duboko poznavanje arhivskih materijala.
Jako dobro
to
radi,
sve vrlo ovako jeste obogatilo taj film, ali ne usuđujem se da saberem, tu sigurno ima preko 200 sati materijala. Kao što kažeš, vrlo je šizofreno stanje kada čovjek živi i snima u istom prostoru. Hoću kažem, kamera je uvek prisutna, uvek je baterija puna, uvek je kartica spremna, neko zvoni na vrata, ja ako osjetim instinktom da to može biti korisno, palim kameru.
A ako ne osjetiš, šta se onda dešava?
Onda se poživa pojedem što sam nešto propustila. Dakle, spisak scena koje nisam snimila je jedna od najbolnijih stvari koje nosim sa sobom. Ali cijela neka moja ideja je bila da, ono što sam autorski znala je da priča nikad neće izaći iz stana, dakle, cijel film se dešava samo u stanu, a nekakav kontekst politički je rešen činjenicom da se naš stan kao neka osmatrašnica nalazi na raskrsnici u Beogradu, preko puta generalštaba koji je bombardovan, preko puta Ustavnog suda, preko puta Engleske ambasade i bolnice. I onda stvarno sa prozora čovjek apsolutno može da dobije sliku Srbije danas. I to mi je onda bila ideja, ostaćemo u jednom mikrosvetu, u jednom mikrokosmosu jednog stana, daću te poglede kroz prozor kao neku smatračnicu na Srbiju danas, a unutar stana se prosto razvija jedan politički salon, debata, razgovora, sukobljenih stavova i jedno prosto nekog pričanje, eto, priča jedne zemlje kroz hroniku jedne porodice.
Bližimo se i kraju ove emisije i želim da te pitam, s obzirom da si pomenula te koprodukcije i tu pomoć koju si dobila ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu, Koliko je ona za tebe bila korisna i koliko je možda uticala na to da negde neku odluku u samom postupku rediteljskom ili snimateljskom, scenarističkom promeniš tokom rada, jer dešava se vrlo često da filmovi kada učestvuju na tim pičinzima ili predstavljanjima negde nekako dobiju bolji nekako eho, pa prosto se drugačije sagleda suština kojom želi autor da se bavi.
To ti je jako zanimljivo pitanje. Ceo taj proces razvoja projekta na tim međunarodnim radionicama je fantastičan upravo zato što čoveka dovodi u položaj da sad on mora da objašnjava što je univerzalnost njegove priče. Ako je srpska dokumentaristika napravila ogroman proboj u svetu u poslednjih 10 godina, ja zaista mislim da jeste, to je upravo zato što smo uspeli da uzmemo naše lokalne važne teme, ali da zapravo njima nađemo to što je univerzalno i da taj način u stvari gradimo dramaturgiju svojih filmova. Ja lično sam birala saradnike po tome da oni prepoznaju možda čak bolje od mene šta je priča koju tu treba ispričati. Jer, opet,
to je dobar must.
Ono što si rekla, ja ne mogu da nikakvu distancu da napravim od svoje porodice, od svog stana, od svoje mame. Dakle, neophodno je bilo imati saradnike kao što su moja francuska koproducentkinja Karin Čičkovski, koji će zapravo takođe biti u Beogradu i Gost festivala, i Hanka Kastelicova, koji su sa mnom sarađivale 5 godina i upravo negde mi pomagale. E sad, meni je, kažem, baš zbog te svesti da svet ima jednu sliku u Srbiji, bilo strašno, strašno važno napraviti film koji komunicira s tom publikom. Svesna sam bila da je nemoguće u okviru jednog filma prepričati bilo kakve važne istorijske događaje ili izaći nešto duboko sad u njihovu analizu, ali sam znala šta je to što ja hoću da prelomim kao teme. Uspela sam da tih 4-5 stvari nekako dramaturški postavim, ali montaža filma trajala godinu i po dana. Prosto jako, jako puno elemenata koje je trebalo sklopiti.
13 sati i 42 minuta, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kluba 2, u kome je gošća bila Mila Turajlić, koja je na upravo završeno ITFI, Međunarodnom festivalu dugometražnog dokumentarnog filma. Svojim filmom Druga strana svega osvojila glavnu nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film na ovom festivalu. Čestitam. Druga strana svega će imati premijeru 29. novembra u Velikoj dvorani Centra Sava. Naši slušalci koji su dobili karte mogu da ih podignu na pultu ispred Velike dvorane Centra Sava uoči premijere 24. pola sata, recimo, pre projekcije. Mi ćemo još govoriti o Drugoj strani svega i možda imati još karte za vas, poštovani slušalci, tako da ostanite na talasima Radio Beograda 2. Mila, ja ti se zahvaljujem što si vrlo ekskluzivno došla pravo iz Amsterdama u studio 2 Radio Beograda 2 i što smo imali priliku da razgovaramo o Drugoj strani svega. Ja sam sigurna da ćemo imati još jedan razgovor ovim povodom i povodom filma kada budem videla film posle 29. na premijeri. Hvala ti.
Hvala i tebi.
Današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Predrag Vasić, Verica Gajević, Sonja Sibinovski i Nevena Matović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
We searched for something that we could not find.